Treniņi ir faktiski tagad beigušies. Secinājumi?
Ir pozitīva tendence diezgan. Kad ir vēl lietas, kurās ir jāpieliek skatījos uz laikiem, kad ir vēl rezervas, protams, jo nu, man ir aplīmēta kamana, tas arī ņem laiku un daudzām nav. Viņas jau pirmo brauc uz tā kā, jā, un arī tas, ka man tagad bija vēlāk starta numurs, tad man bija ātrāks. Un, tā kā ir rezervas, nu, bija okei. Okay. Ir izlabota ļoti daudz kļūdas, kas bija pirms tam.
Kas ir tās lietas, kas tev šeit ir tās, pie kurām tev ir īpašāk jāpiedomā?
Pie gulēšanas, pie visa. Pie visa šī trasē ir ļoti, jābūt ļoti precīza, jo tas var maksāt ļoti daudz. Nav neviena tāda virāža, kurās tu var tā, nu, neko nedarīt tā brīvi, bet tev ir maksimāli jākoncentrējas uz visām. Jo ir ļoti daudz pēc virāžām ir taisnes, kas iet pret kalnu, un kā man nav vairs tik stabili, un ka tev ir tur jābūt ļoti precīzam, lai tu iznāktu ļoti labi.
Ko par ledu var pateikt, puiši vakar teica, nu, bija arī augstāks gan nekā šodien, bet sacīja, ka esot, nu, tā cietība krietni vien ietekmē, jo to, kā viņi ir slidzi sagatavojuši, arī nedaudz netika piemērot.
Protams, tāpēc, ka visu sezonu, kurā trasē ir bijis tā, ka treniņos ir tā kā mīksts, un sacensībām ir ļoti ciets, un tur tas sākās tās problēmas, tāpēc viņi noteikti bija arī uztaisījuši viņas asāks, lai stabilāks, un vakardien bija otrādi. Bet, nu, ledus ir labs, salīdzinot ar šādiem laikstākļiem, kā arī liela plus grāda, tad ledus ir labs, un ātrums arī ir labs.
Debija tev būs olimpiskā.
Jā, nejūtos vēl kā olimpiskās spēlēs.
Parasti sacensības, kurās ir jānostartē labi?
Tikai divas dienas. Ne tikai vienas.
Bet četri braucieni, tas atšķiras tas četri braucieni piegājiens, vismaz tev ir grūtāk vai arī tieši tas ir vieglāk, jo tad vēl var kaut ko glābt?
Četri braucieni nav viegli nobraukt.
Stabilitāte.
Jā, tur ir vajadzīga stabilitāte. Un es uzskatu, ka viss ir cilvēku un neviens nav pārcilvēks, lai kad visiem var gadīties. Kas, un ir jānobrast četri stabili braucieni, lai tu varētu pierādīt savu vietu.
Kas ir tavs stiprā puse, slīdzinot citiem vairāk starts vai tieši izbraukšana?
Es nezinu, kā ir to startu, jo tagad starti ņem pēc virāžas. Un man tā pirmā virāža, nu, šodien jau ir daudz labāk, kā bija vakar, bet, nu, drusciņi vēl ir. Tā kā es domāju, kad jāatbrīvojās vairāk un būs okei, okay, bet es nevaru teikt, ka starts, jo šobrīd pasoties uz laikiem, man viņš laiks slikts, bet saprotot to, ka tur vēl ir jāizbrauc virāžu, lai tev paņemtu startu laiku. Tā kā nevar, baigi saprast.